Dobrý večer. Vítam vás na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Markušovciach. Prítomných máme 10 poslancov, takže konštatujem, že sme uznášania schopní. Prečítam vám dnešný program, návrh. Otvorenie, prvý bod otvorenie, schválenie programu zasadnutia, druhý bod schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, tretí bod kontrola uznesení, štvrtý kreovanie orgánov obce Markušovce, piatý návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie, šiestý bod správa z kontroly a analýzy stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých zásad hospodárenia s majetkom obce Markušovce v obci Markušovce. 7. bod prerokovanie návrhu VZN obce Markušovce číslo 1/2022, ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie obce Markušovce číslo 5/2016. O miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 1.1.2017 do dátu číslo 1. 8. bod prerokovanie návrhu VZN obce Markušovce číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Číslo 9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Markušovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 10. bod návrh rozpočtu ZŠMŠ Markušovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Návrh rozpočtu obce Markušovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Bod 12 rôzne, bod 13 diskusia, bod 14 interpelácie poslancov, bod 15 záver. Dal by som hlasovať o tomto návrhu programu. Nech sa páči, kto je za? Všetci. To je proti nikto, držal sa nikto tým pádom. Program máme prijatý. Určujem do návrhovej komisie pána Zmudu, pani Frankovú a pani Frankovičovú. Pána Zmudu ako predsedu návrhovej komisie. Overovateľov zápisnice pána Krajčíra a pána Farkašovského. Pristúpime k bodu číslo 3, kontrola uznesení. Dám slovo pani kontrolórke.
Ďakujem za slovo. Napísala som 53. správu o kontrole uznesení. A máme to prijaté v súčasne platnom rokovacom poriadku, že vlastne kontrola uznesení má byť súčasťou každého obecného zastupiteľstva. Chcela by som vás poprosiť, keď sa bude meniť rokovací poriadok, aby sa trošku upravilo aj v tom smere, aby to nemuselo byť každý mesiac, alebo aspoň nedávajte, keď tak si zasadnutia každý mesiac, pretože častokrát tie uznesenia ešte ani nestihnú byť ľuďom zaslané, nie to už vyriešené a zbytočne on potom píšem dookola a nerieši sa to. A je to aj problematické v podstate aj pre ekonomky, hlavne keď robíme zmenu rozpočtu, pretože tam, keď sa urobí zmena, tak tá lehota na splnenie si povinností je dlhšia a tiež sa stále dookola proste len píše, že to nie je. Ku kontrole chcem povedať to, že začala som ju, alebo som ju písomne oznámila starostovi obce, predchádzajúcemu, ešte 28.10. so začiatkom na 14.11., kde som poslala teda oznámenie o začiatku aj otázky a vyžiadala som si k jednotlivým uzneseniam, ktoré boli nesplnené podklady. Nedostala som v podstate do zmeny nového starostu nič. A novým starostom sa tu trošku uvoľnila situácia. Tak, poriadne sa uvoľnila situácia. Podstatne.
Dostala si toľko informácií, že teraz nestíhaš?
Nie, že dostala. Behala som za zamestnancami, za jedným aj 3, 4, 5 krát, aby som dostala odpoveď na danú otázku a dajaký doklad. Pretože ako keď mám dať správu a dať neviem, určite, neurčite, ako to nie je kontrola, hej, a to ani tak to nemá byť. Nejdem sa vyjadrovať ku všetkým týmto zisteným veciam, len k niektorým, hlavne s tým projektovým, pretože bude mať to vplyv pri prijímaní rozpočtu. Čo považujem za dôležité, tak to je uznesenie to prvé, ktoré v podstate nemáme ešte splnené z roku 2017, uznesenie číslo 188, ktoré sa týka realizácie projektu komunitného centra v obci Markušovce. Komunitné je zrealizované, funguje. Komunitná práca momentálne je, vyzerá, že pozastavená. Napísala som tu, že údaje poskytne bližšie starosta obce, lebo má podľa mňa bližšie. Tu už nám ostalo z toho projektu, ktorý nám mali v podstate preplatiť z Iropu, tak stále nám dlžia za zariadenie komunitného centra. Toto, keď som si dobre všimla, nemáme ani v, nebolo teda ani v pripravovanom návrhu, čiže treba to tam doplniť. Podľa informácií od ekonomie ešte neprišli. Stalo to vraj na tom, že celý projekt sa vyšetroval na NAKA, neviem, ako je to teraz, neviem, kým sa to doplniť bližšie k tomu.
Prišli nám nejaké otázky od vyšetrovateľa a mám to v podstate. Odpovede na tie otázky spracúvava pani Rimbalová a pani Čekovská. Týkalo sa to ohľadom kolaudácie. Ale nie je to ešte zatvorené. Je skoladované komunitné centrum. Dnes som čítal ich odpovede, ale poviem pravdu, nemám ich tu pri sebe. Tým, že to bolo prvé kolaudačné, bolo napadnuté, bolo zrušené a je teraz kolaudované. Uvidíme, jak tie otázky, tie odpovede budú postačovať vyšetrovateľovi NAKA. A čo sa týka ďalej tej komunitnej činnosti, žiadali sme toho týždňa aj o prerušenie komunitnej činnosti, pretože dlhodobo tam nemáme, teda máme obsadené miesta odborného garanta a odborného pracovníka, ale obidve pracovníčky sú na materskej a dlhodobej PNK, to znamená, mali sme už aj výberové konanie, asi som to rozprával už minule, mali sme výberové konanie, jedna pani sa prihlásila, ale táto nezobrala nakoniec to miesto a teraz máme znovu vyhlásené výberové konanie do 28. decembra by mali prísť nejaké obálky, prihlášky a budeme vyhodnocovať druhého asi otvárať obálky, štvrtého nejak vyhodnocovať, takže máme informácie, že sa tam hlási niekoľko ľudí, tak dúfame, že budeme mať. A máme to pozastavené aj kvôli tomu, že jediný pracovník, ktorý tam momentálne fungoval, asistent sa to volá, tak ten mal školenie nejaké a teraz je, myslím, že chorý, takže proste nie je tam a musíme my požiadať o pozastavenie tej komunitnej činnosti. Takže budeme múdrejší začiatkom roka, ako dopadne výberové konanie na nových pracovníkov. Samozrejme, zase je to viazané tým, že bude to do 36. alebo na zastupovanie počas materskej dovolenky, dlhodobej PNK-y a tak.
Dobre, ďakujem. Potom by som vám chcela povedať stav k uzneseniu číslo 221 z roku 2017, ktorý sa týkal schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP a novostavby materskej škôlky. ktorá projekt, môžem povedať, že pokračuje, aj keď už došlo ku kolaudácii stavby, ale došlo len ku kolaudácii fakt stavby, pretože ten projekt stavby materskej škôlky, ten projekt, to ste pozerali zmluvu, v podstate minulý rok bol dodatok, ktorým nám pôvodne financie znížili o nejakých 20 000. Vládam to bližšie, kto ste čítal stanovisko k rozpočtu. Tie údaje, ktoré sú tu, už sú tiež trošku pozmenené, lebo medzi tým i ku stanovisku, i dneska som niektoré veci nové zistila. Stav je teda taký, že budova je skolaudovaná. Riešila som, že čo je s detským ihriskom, lebo vlastne ten projekt pozostával z toho, že je to, máme dostať peniaze na stavbu materskej škôlky, k tomu malo byť detské ihrisko a ešte by nám mali prispieť na zariadenie materskej škôlky. Momentálne, keď som sa pýtala, čo je s kolaudáciou detského ihriska, tak bolo mi povedané, že to je len drobná stavba a nekolauduje sa. Ale pýtala som sa ďalej, pretože neviem, ako to účtovníci zaradia do majetku, keď nemajú žiaden papier k tomu. Tak na základe stanoviska zamestnankyne stavebného úradu mi bolo povedané, že nejaký protokol o odovzdaní stavby by mal byť. Keďže už v podstate máme zaplatenú celú sumu za stavbu a čiastočne, to som zistila vlastne aj ja, aj za detské ihrisko, pozastavila som sa nad tým, že ako zaplatili sme im, za stavbu zodpovedá pani Klára Rimbalová, ale neviem, ktorí ste boli a bo zvyknete chodiť na to detské ihrisko, čo je tu pri materskej škôlke. To detské ihrisko mi nepripadá, že to je dokončená stavba alebo stavba prebratá preto, aby sa tam mohli hrať deti, pretože ten terén nie je upravený, ale oni už svoje peniaze dostali a tak to asi vychádza so všetkými stavbami, ktoré my preberáme. To je jedna vec. Druhá vec, čiže ostalo nám nevyplatené, alebo teda nie je ešte zrealizovaná zariadenie materskej škôlky inventárom v rámci toho projektu, v rámci projektovej dokumentácie a v rámci toho uznesenia boli vlastne schválené okrem 5% spolúčasti ďalšie neoprávnené výdavky v sume 235 000. My sme sa v podstate do dnešného dňa poriadne nikto nevidel ten rozpočet, čo je v tých peniazoch. A hlavne nám bolo povedané, že projekt bol pôvodne urobený aj s školskou jedálňou a školskou kuchyňou, ale keď sa dávali peniaze v rámci výzvy, tak nám to nedali. Ale vlastne budova je tak, že tam tá školská jedáleň a školská kuchyňa má byť. Ale ide to teda z našich peňazí. Máme čiastočne v rozpočte na to naplánované peniaze, len stále nie je jasné, koľko je celková cifra. Ja som sa to snažila i tu dopočítať, i potom k stanovisku tam niektoré veci. Podľa toho, čo mi vyšlo, tak vyzerá, že ešte štát by mal nám nejakých 20 000 dať na to zariadenie inventáru v materskej škôlky. K tomu mám tú pripomienku, že na inventár, dnes keď sme práve pozerali rozpočet, lebo sme riešili účtovanie, keďže ani v podstate v rozpočte, ktorý ste dostali a máte schvaľovať, nie sú správne údaje, ani v skutočnosti k 30.9. Niektoré veci tam treba preúčtovať, pretože hoci je to jeden projekt, ale ten pozostáva z viacerých teda dvoch stavieb, inventáru a všetko sa účtuje ináč a odpisuje ináč, čiže musí byť aj ináč poučtované. K tomu inventáru, ako som vám tam do stanoviska napísala, v podstate my sme, neviem ktorým, asi posledným uznesením, zmenou rozpočtu sa tam odsúhlasilo nejakých 70 000 na, myslím, že na inventár. Podľa toho projektu to nie je taká cifra, oveľa menšia. Sa mi to zdá nadnesené a nadhodnotené. A druhá vec, rozprávam sa, alebo komunikujem s riaditeľkou základnej školy, ktorá mi hovorí, že už od roku 2021, keď proste bol COVID, tak oni mohli v rámci ďalších veci, získať peniaze na inventár a má za 10 000 nakúpený inventár, takže je neefektívne kupovať niečo, čo už má ona a hradiť ďalšie veci z našich peňazí, pretože sa ma pýta, že čo s tými vecami, či ich po 2 rokoch dáme, proste vyhodíme. Ja by som odporúčala, ak sa dá, proste, zmluva sa každá dá proste dohodnúť, zmeniť, zistiť, čo ona má za inventár, aký inventár bol plánovaný pôvodne podľa tej zmluvy, lebo my, čo sme videli len ten rozpočet, je tam len celková cifra, ale nedostali sme sa ešte k tomu, čo v tom inventári malo byť. A ďalšia vec, pozerali sme tiež teda faktúrky, ktoré nám vyúčtovala firma Profiro, ktorá bola hlavným realizátorom stavby. Chyby v rozpočte sa stali vlastne z toho titulu. Ja predtým, ako máme síce faktúrky zverejnené, ale na tých faktúrkach, keď si pozrieme, je len celková cifra, ale tak dole, tak to je taká poznámka, že rozpočet je súčasťou prílohy, no a ten rozpočet, ktorý je súčasťou prílohy, je dôležitý pre to rozúčtovanie, lebo vlastne na základe toho som zistila, že vlastne okrem tej stavby bolo vyúčtované aj ihrisko, ale zatiaľ sme objavili len dve veci, hojdačku a neviem, ten kolotoč a ešte asi zrejme tie zabetonované veci tam. Ale je tam ešte vlastne ten domček s klziskom. Takže je potrebné najprv nám preúčtovať veci, až tak môžeme teda riešiť ďalej. S tým, keďže už som tu pri materskej škôlke, súvisí v podstate uznesenie číslo 238 z roku 2022, čiže z toho roku, myslím, že to bolo z marca 3.3., kde obecný úrad dal zastupiteľstvo, že súhlasí so zriadením materskej škôlky a že ukladá spracovať a doručiť žiadosť o zaradenie materskej škôlky. Keď som zisťovala informácie okolo toho, nebolo človeka, ktorý by mi dal odpoveď na to relevantnú. Nakoniec som zistila, že danú vec riešila naša prednostka, ktorá je momentálne na dovolenke. Ona mi síce, keď odchádzala, dala nejaké veci, akože, ktoré mala pripravené, ale tie veci nie sú tie, ktoré boli zaslané. Keďže som to hľadala a riešila, tak asi o 3 či 4 dní potom, ako som urobila správu, medzi zamestnancami koloval mail, kde sa ozvala pani z ministerstva školstva, že nás proste vyzýva, pretože sa nikto jej neozýva a že čo s tým, že či chceme tú žiadosť riešiť alebo nechceme a čo ako ďalej. Keďže sama som bola zvedáva, že čo a v akom stave je, tak som jej zavolala, tak informácie mám také, už v podstate volala aj druhýkrát. Žiadosť je tam poslaná, ale povedala mi, že je taká zvláštna, lebo podľa toho, čo viem, išla neúplná žiadosť na začiatku, pretože to, že žiadame o zaradenie do siete školských zariadení, žiadosť je len jeden papier, ale súčasťou žiadosti sú je kopec ďalších príloh, ktoré v danom čase, v tom marci, ešte v podstate neboli. Rozhodnutie rady školy, kolaudačné rozhodnutie. Dosť dlho mi hovorili, že nebolo tam to súpisné číslo podpísané, ktoré v podstate podpisoval až starosta. Ale sú tam aj ďalšie veci. Keď som sa s ňou rozprávala, tak mi povedala, že ešte v podstate je potrebné doručiť pôvodnú zriadovaciu listinu základnej školy s materskou školou, keďže to bude alokované pracovisko jej, a tiež pôvodné rozhodnutie o zriadení základnej školy. Nakoniec sme u Veroniky objavili, že tieto papiere máme, ale dohodla som sa s tou pani tak, že pýtala som ju, že nech pošli, že čo máme, lebo v podstate sme v takom stave, že nevieme, kde stojíme a čo ako. Nechcem ísť do veci pani prednostky. Ani ona mi už v podstate nepošla, pretože jej počítač bol posunutý pánu starostovi. Ale dohodli sme sa tak, že aj oni sú v podstate úrad a potrebujú poštu nejako zaregistrovať alebo zaevidovať a vyriešiť, tak povedala mi, že pošlú nám výzvu na doplnenie týchto vecí. S tým, lebo sa ma pýtala, že ku ktorému datumu chceme zaradiť tú materskú škôlku, tak hovorím, ja nie som kompetentná na to, nie je na to ani sám starosta, nevieme momentálne, v akom sme stave, čiže my sa musíme tu dohodnúť skôr, ako budeme schvaľovať ten rozpočet, že ku ktorému datumu len nám dajú to zaradenie do materskej škôlky, lebo to je len prvý krok. Hovorila mi, že ako zrejme bude asi výnimka, lebo keď som aj minulý rok písala v stanovisku, aj teraz som tam uviedla, v podstate zákon, školský zákon, alebo neviem, jeden z tých školských zákonov rieši, že ak chce obec teda zapísať nejaké zariadenie, tak to má urobiť do 31. marca na predchádzajúceho roku. Čiže v podstate my sme to urobili toho roku. Mne tu potom všetkom ako ja by som vám navrhovala ako 31. marec, ale poviem zariadenie. Ale ďalší krok je, my ešte potrebujeme k tomu na základe toho školského zákona prijať zriadovaciu listinu toho elokovaného pracoviska, ale budú dve, pretože, alebo dodatok bude k tej pôvodnej, pretože zriadujeme novú školskú jedáleň a novú materskú škôlku. No a posledný telefón, čo bol včera, tak v podstate dostala som takú otázku, ale tiež som si nebola veľmi istá, ale viem, že to tu bežalo, neviem, či ste to riešili na stavebnej komisii, že či nechceme len vydajňu školskej jedálne, že keď už máme tú školskú jedáleň jednu, ale myslím, že sa to riešilo, teda školskú kuchyňu, ale k tomu som jej nevedela povedať, ale keďže už vybavujeme to zariadenie materskej škôlky, tak myslím, že nie. A jednak aj na základe toho, že v súčasnosti robím kontrolu v podstate stravovania alebo stanovenia stravy, kde sa ku mne dostalo aj vyjadrenie hygieny k pôvodnej školskej jedálni a kde v podstate hygiena neodporúčala ďalších strávnikov. Asi myslím, že navariť ďalších 100 obedov v podstate z toho vyplýva, že nie je možné, pretože sme tam chceli iných strávnikov a tvrdili, že nie. Keď som sa bavila s riaditeľkou školy včera či predvčerím, tak že aj áno, by im to celkom vyhovovalo, ale potrebovali by potom auto na prevoz. Ale keď už je to v projekte škôlka, už máme niečo začať, tak odporúčam radšej dokončiť to. Len by som odporúčala preveriť celé verejné obstarávanie týkajúce sa inventáru aj školskej, teda materskej škôlky, aj školskej kuchyne, pretože sú tam indície, že je to... Je to trošku vyššia suma ako reálne.
Čiže ešte máš?
To len k tomu.
Keď môžeme ešte k tomu.
No.
Pán Palkovič, nech sa páči.
No, ja len chcem povedať k tomu, Božko, že tu pani kontrolórka, alebo my nevieme, čo sa odohráva v tej škole, čo treba všetko na doplnenie. Na to je, máme zriadivateľa, ktorý to bude riešiť. A takisto, aby to riešila hlavne so školou a s riaditeľkou školy, lebo ona vie všetky tie štátne postupy, ako fungujú a čo všetko treba doplňať, lebo jedna vec je papier, druhá vec je iná to, čo si bude vyžadovať hygiena a ministerstvo ku zriadeniu tej školy. Na základe toho, čo nám povie pani riaditeľka, na základe toho, čo zistí, my až môžeme postupovať ďalej. Samozrejme, bolo by dobre preveriť, v akom stave vôbec, jak je možné, že tá škôlka bola súťažená, nie sú vysúťažené veci, nie sú tam veci k tomu, ktoré dáme také, čo majú byť. Ako chcú urobiť školskú jedáleň, keď nemajú prevádzkový poriadok a nemajú veci, toto nám musí poriešiť a povedať hlavne pani riaditeľka školy, momentálne zastupujúca, ako to máme ďalej riešiť, ako máme postupovať. Toto my tu nevyriešime.
Keď môžem k tomu, ja komunikujem s pani riaditeľkou, pretože tlačí na mňa, že ona chce čím skôr tie deti tam dostať. Aj rozpočet je postavený tak, že by to malo fungovať od januára už, čiže sú tam vlastne mzdy, aj vlastne celá prevádzka na celý rok, čo ja hovorím, nie je reálne, pretože to nie je projekt alebo stavba pripravená na odovzdanie v takom stave.
No, máme my stavbu. Nemáme vybavenie, to znamená, nemôže fungovať tá škôlka reálne.
Tak práve za to by som navrhoval.
Ale keď môžem k tomu pokračovať, že hovorí, že riaditeľka je asi v takom stave, v akom sme my, že nevieme...
No veď ako my spolupráci to budeme riešiť, samozrejme.
Ja som povedal, že urobiť jedno stretnutie, samozrejme, áno. Riaditeľko, áno. Tak dohodnúť ďalšie kroky. Inak to, my tu môžeme rozprávať postup je niekde inde.
Len proste ona by chcela to čím skôr.
No. Nech sa páči, pán Kupčík.
No to je ten brok, čiže kontrola uznesení. Dobre. Dobre, čiže ešte ďalej k... A pardon.
Stretneme si ešte ľudí, ktoré sú. Ak nejaké máte, môžeme dať komisiu, na môžeme si stretneme, to môžeme dohodnúť. Ďakujem.
Pani Frankova, nech sa páči.
Ja by som k tomu tak povedala, ako, že momentálne si musíme uvedomiť, že škôlka funguje a tie deti tam sa krdia. Čiže keď by sa spustila škôlka v Jerečku provizorne, dalo by sa takisto doriešiť to, že by dostávali iba balíčky, že možno by bolo dobre čím skôr spustiť aj bez kuchyne tú škôlku, aby to fungovalo možno na smeny a že by sme netrvali na kuchyni, lebo to bude ešte nejakú chvíľu dotrvať. A vždy je lepšie, keď to funguje, aspoň sa nám vychytajú nejaké muchy. A vlastne, keď bude mať zariadenie, tak vlastne sa môže aspoň ísť do toho systému, že na smeny tak ako chodia teraz a že majú balíčky. Lebo samozrejme, nemôžeme tam riešiť stavu za celý deň, tak tým pádom nemôže byť takto. Ale to tam treba baviť sa dlho o tom a zbytočne tu budeme k tomu múť, ako toľko. Takže tak.
Ako? Bavíme sa o tom, že to zariadenie, vybavenie, ano. Samozrejme, prioritne hračky, ale že tam bolo tie asi tri obstarávania, nabídky. To znamená, kuchyňu samozrejme nebudeme ešte riešiť. A už by sa to dalo spustiť.
Ano.
Tak asi je plán. Ale tak, ako sme sa bavili tu viacerí, sme na to prišli, že fakt to musíme sa stretnúť mimo zastupiteľstva, na komisii a viacej ľudí to musí riešiť, kompetentných.
Ja si ale jednoducho poviem, že keď sa bude riešiť tá kuchyňa, tak by mala byť priznaná aj vedúca.
No veď, áno, ale
to... Ona tiež má vyhradu
určite a
bolo by dobre.
Hej. Dobre, takže už len k projektom, čiže uznesenie číslo 126 roku 2020 týkajúce sa schválenia projektu podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce. Uznesenie je v plnení, ako viete už predchádzajúci v podstate menil sa nám tam druhý realizátor. Mala by to realizovať firma Eurobau, ale stavba dosiaľ nebola odovzdaná. Keď som zisťovala u Klary vraj, tá zmluva, ktorá bola zverejnená, neboli tam dodržané termíny odovzdania stavby, tým pádom neviem kto povedal, že tá zmluva je neplatná a nanovo, teraz neviem, či má bežať verejné obstarávanie, alebo len či má byť nanovo zverejnená zmluva. Zatiaľ som nevidela novú.
Nová zmluva zatiaľ, teda... Nová zmluva sa našla v kancelárii starostu.
Podpora prístupu k pitnej vode?
Áno. Našla sa v kancelárii, bola odozdaná bývalému starostovi od tej firmy, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Našli sme ju nepodpísanú, to znamená, museli tú novú zmluvu prerobiť. Minulého týždňa už akože bola pripravená na podpis, len... prešiel ju náš právnik, našiel tam nejaké nezrovnalosti, to znamená, prerobili ju znovu. Včera som ju mal na stole s tým, že idem ju podpísať a samozrejme v kolónke štatutár Marek Virák, takže znova išla naspäť na prerobenie. Takže v takom stave v podstate je na podpis, len nie je správne ešte vyhotovená. Zo strany dodávateľa.
Dobre, ešte chvíľu. Máme tu ďalší projekt z roku 2021, ktorý bol prijatý uznesením číslo 176, ktorým bola bolo schválené predĺženie žiadosti na realizáciu projektu podpora vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce. K tomu sa mi podarilo zistiť to, že takisto obec pôvodnú zmluvu nepodpísala. Tu mám písané, že projektová manažerka vraj pôvodne písala žiadosť o predĺženie termínu. Včera som sa dozvedela od Kláry, lebo v podstate v materiáloch alebo v tom komentári k návrhu rozpočtu bolo, že sa realizuje, ale nie je to pravda, keďže zmluva nie je podpísaná. Zajtra vraj je nejaké stretnutie.
Malo byť zajtra o 9. stretnutie, ohľadom toho pozemkovej úpravy je zrušené, na pondelok je presunuté. Takže v pondelok bude múdrejší. Neriešil som zatiaľ nič, netuším, majú prísť povedať, že... Dobre, nebudem sa k tomu vyjadrovať, neviem vám dať informácie na to. V pondelok bude stretnutie s tými ľuďmi, že budeme múdrejší, že či sa vieme niekde pohnúť, alebo či sme všetko zameškali.
Dobre, čo považujem za dôležité, tak to je uznesenie číslo 215 z roku 2021, ktorým ste v podstate schválili, že žiadate pripraviť nové VZN o prideľovanie bytov a podmienka prenajímania bytov obytných domov vo vlastníctve obce Markušovce. Mali ste to, myslím, že niekedy v septembri, ale to VZN-ko nebolo prijaté, keďže nebolo dobre pripravené, pokiaľ viem, dosiaľ na ňom nikto nepracuje. Bolo by dobre, keď už máme právnika, zapojiť aj jeho.
Už sa stalo.
Lebo je tam veľa vecí nejasných, ktoré treba riešiť.
Riešime zmluvy, aby boli v poriadku.
A ešte som chcela k zmluve, ktorou sme... a vlastne, ktorou ste schválili uznesenie týkajúce sa dodatočnej platby firme Profirob. Dlho som nevedela zistiť, či je uhradená a či vôbec bola fakturovaná. Je to moment, robil Profirob zmluve, uzavrete budúce zmluvy, nie, to je, dodatok zmluvy.
Tu máš niečo, tak?
Nie, to je... No, neviem presne povedať, ktoré, ale chcem povedať to, lebo tam bolo dodatok nejakých 23 tisíc. Problematické bolo to, že oni v podstate poslali faktúru oveľa vyššej cifre, do ktorej vlastne dali aj iné veci, tak preto som v podstate nevidela nájsť tú faktúru, aj nemali tam vlastne poriadne rozúčtované, lebo vlastne v tej faktúre bolo čiastočne aj to detské ihrisko. Takže tak som vlastne zistila, že aj vlastne skutočnosť, ktorá je vykazaná, nie je vlastne pri 39. správne vykazaná. Dobre, takže z mojej strany zatiaľ všetko.
Čiže je to zaplatené alebo nie?
23 tisíc áno. Ten dodatok. Aj časť školského ihriska, dve veci sú tam zaplatené.
No nemáme, dáme.
Hej, pri rozpočte. Z mojej strany zatiaľ všetko.
Navrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce berie na vedomie správu z kontroly uznesení číslo 53 z roku 2022. To je za. Všetci ďakujem.
Ja vám nezumieť, že ku komunitnému centru, keď hovorí, že máme dať do príjmu, ale my nevieme koľko.
A myslím, že tam sa nevyčísla v stanovisku.
No, sa môžete si poslal včera.
Môžem?
No.
Bod číslo 4, kreovanie orgánov obce Markušovce. Máme pripravených členov do jednotlivých komisí. Poprosím pána predsedu Zmudu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Toto mám, to znamená, že pán nerušil, či to bolo na uznesenie?
To znamená,
Rušili na všetko vtedy.
Každý samostatný.
Osobitné.
Tri. Štyri, takže 5 uznesení budeme mať v podstate.
Rada školy. Rada
školy. Zatiaľ.
Obecné zastupiteľstvo obce Matúšovce schvaľuje zriadenie komisie, komisia pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy v zložení predseda komisie Alžbeta Franková, členovia komisie magistra Katarína Grečková, inžinierka Pavlina Frankovičová, Miroslav Burčík, inžinier Tomáš Parkašovský, Františka Pulová, Vierka Olečková. Garantom komisie je zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky.
To je za návrh tohto uznesenia. Všetci ďakujem. Ďalšie, poprosím.
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce schváľuje zriadenie komisie, komisia verejného poriadku pre správu majetku, územného plánovania, stavebníctva a životného prostredia. Predsedom komisie je Jan Zumerling, členovia komisie Pavol Zmuda, Jarmila Vojmirova, magister Jozef Palkovič, inžinier Maroš Krajčí, PhD, Vladimír Macej, Gregor Mikolaj, magister Lukáš Kľučar, Tomáš Kľučar. Garantom komisie je zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky.
Kto je za tento návrh? Všetci, ďakujem. Môžeme? Poprosím ďalšie uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce schváľuje zriadenie komisie, komisia pre školstvo, kultúru a šport. Predsedom komisie je magister Jozef Palkovič, členovia komisie Vladimír Macej, Pavol Zmuda, inžinier Tomáš Farkašovský, Jarmila Vodilová, magistra Katarína Grečková, inžinierka Pavlína Frankovičová, Jan Zumerovník, inžinier Maroš Krajčík, PhD, magister Peter Lazňák, Ondrej Rybnávský. Garantom komisie je zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky.
Kto je za tento návrh? Prosím. Všetci, ďakujem. Poprosím ďalšie uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce schvaľuje zriadenie komisie, komisia pre verejné obstarávanie a projekty. Predsedom komisie je Pavol Zmuda, členovia komisie inžinier Maroš Markušovský, Miroslav Burčík, inžinier Maroš Krajčí, PhD, Alžbeta Franková, inžinierka Pavlina Frankovičová, Vladimír Macej, inžinier Vladimír Filinský, inžinier Peter Hamar. Garantom komisie zamestnanie obecného úradu podľa danej problematiky.
Poprosím, kto je za tento návrh? Všetci, ďakujem. A ešte jedno uznesenie v komisiu.
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce schváľuje zriadenie komisie, komisia pre rómsku problematiku. Predsedom komisie je Miroslav Burčík, členovia komisie magistra Katarína Grečková, Jan Zumerling, Alžbeta Franková, Jarmila Bojdirová, magister Jozef Palkovič, Jan Pecha, Vladimír Pecha, Štefan Pecha, Dušan Klempár a Štefan Pecha.
Garant komisie.
Garantom komisie je zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky.
Ďakujem. Poprosím, kto je za tento návrh? Všetci, ďakujem. Takže máme po číslo. Bod číslo 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie. Opäť poprosím pani kontrolorku.
Ďakujem za slovo. Návrh sa vám pred plánu kontrolnej činnosti som vám predložila na základe zákona číslo 369 z roku 1990 v obecnom zriadení, kde v podstate je to jedna z povinností, ktorú som povinná dávať. Dáva sa minimálne na polročné obdobie. Snažila som sa do plánu dať veci, kde vidím problém a kde je potrebné veci riešiť, pretože je tu toho dosť, o čom nemáme informácie a pri bežnej normálnej činnosti častokrát sa k tým človek ani nevie dostať. Chýba nám ten programový rozpočet, kde by boli lepšie informácie. Takže aspoň takto sa snažím získať nejaké informácie a posunúť veci trošku ďalej, i keď za tých 12 rokov, pravdu povediac, veľa vecí som pozisťovala, čo nie sú v poriadku, ale veľmi málo sa odstranilo, preto som začala riešiť veci aj tak, že už keď starosta neprijal opatrenia, alebo v podstate prvá vec, ktorú ja keď robím kontrolu, tak oznamujem štatutárovi, je to starosta alebo riaditeľka školy. Keď skončím kontrolu, väčšina okrem jednej jedinej minuloročnej škole skončila návrhom správy, to znamená so zistenými nedostatkami. Vtedy je štatutárny orgán povinný prijať opatrenia. Väčšinou tie opatrenia neboli prijaté alebo len veľmi málo. Preto som to už v poslednej dobe začala riešiť tak, že keď sa neprijalo v danej lehote, tak išlo to do prijatia uznesení, ale vidíte, tie uznesenia sa v podstate neplnili.
Dobre, takže ten pán nechce čítať, môžem? Návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na polročné obdobie. Kto je za? Všetci, ďakujem. Bod číslo 6. Správa z kontroly a analýzy stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých zásad hospodárenia s majetkom obce Markušovce v obci Markušovce. Opäť dostáva slovo pani kontrolórka.
Ďakujem. Nebudem ju čítať, celú poviem len zhruba niektoré veci. Ako je uvedené v dôvodovej správe, kontrolu som robila na základe plánu kontrolnej činnosti, ktoré som si prijala v podstate už v roku 2021. Kedy som vlastne začala aj s kontrolou, ale materiály mi neboli doručené až oveľa neskôr. Kontrola, tak ako väčšina kontrol, skončila teda návrhom správy. To znamená, boli zistené mnohé nedostatky. Postup je taký, že návrh správy dostáva štatutár tým, aby pripomienkoval. Pripomienky neprišli do 10 dní alebo do týždňa. Čiže na základe toho som vyhotovila správu a u mňa je kontrola ukončená, ale naďalej proste platia tie veci, ktoré som zistila pri kontrole. Súčasťou v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite správy majú byť aj odporúčania, ako niektoré veci riešiť. V závere som tam navrhla 14 odporúčaní na zistenie nedostatkov. V danej lehote mi neprišlo nič, takže som nanovo vyzvala bývalého pána starostu. Ten neodpovedal vôbec. Prišla za mnou len prednostka, že tak pošlu, teda vonku dajú upomienky. Ako keď vidíte, ktoré veci som ja navrhla ako na riešenie vymáhania pohľadávok, len zaslanie upomienky považujem za nepostačujúce, pretože dosiaľ bol väčšinou takýto postup len uplatňovaný a je to málo. Ale neprišiel mi ani ten papier od prednostky, že vôbec toto dali. Vedela som od kolegyne, keďže sedí vedľa mňa, ktorá má na starosti poplatky za odpad, že nejaké upomienky išli. Už po skončení tej kontroly, teda išli, boli vyhotovené, no ale sme zistili, že asi mesiac boli podpísané u starostu zavreté v jeho kancelárii, čiže sa dodatočne rozposielali teraz. Dneska som sa pýtala tej kolegyne, že ako to vyzerá s tým platením, tak vraj je to mizerné. Veľmi slabé, väčšinou sa prídu len spýtať, koľko majú, neviem prečo prídu sa spýtať, kde vlastne na tom doklade bolo, koľko majú nedoplatok, ale je to slabé a je potrebné to riešiť ináč. Ja tu tiež odporúčam obrátiť sa aj na právnika, ale hlavne, čo je potrebné, hlavne zvýšiť zaškolenie zamestnancov. Odporúčam tiež buď vyčleniť samostatného zamestnanca alebo niektoré agendy dať tak, aby jeden zamestnanec riešil si celú agendu celú, pretože momentálne máme agendy tak na obecnom úrade, že jeden človek má aj 2, 3, 4 a nevieme čo skôr. A tá inventarizácia, údaje, z ktorých ja som vychádzala v podstate pri kontrole, my vyťahovali zo systému, ale mnohé boli slabé a som pritom som zistila, že Corvin dokáže vynikajúce dať podklady. Ale aby som vedela porovnať mnohé údaje, lebo som vám tam uviedla v podstate údaje za 3 roky, ako sa tie pohľadávky vyvíjajú. Teda sú to hlavne nevymožiteľné pohľadávky. Pohľadávka to je vlastne náš budúci príjem. Vychádzala som teda hlavne z inventarizácií, kde inventarizačný zápis alebo súpis by okrem zoznamu stavu pohľadávok mal obsahovať aj, ako sa jednotlivé pohľadávky budú riešiť. A čo som zistila, že máme tu mnoho pohľadávok, ktoré sú podľa môjho názoru už dávno po lehote splatnosti aj vymožiteľnosti, preto ich chcem do toho právnika. Ale čo som zistila, lebo vlastne máme dva rôzne pohľadávky, daňové a nedaňové, daňové, pokiaľ urobíme aspoň ten úkon, že pošleme tú upomienku, tak môžeme 20 rokov vymáhať, ale my musíme aspoň raz do 6 rokov, teda. Aj väčšinou robia to aj zákon daňový poriadok, ktorý rieši, alebo zákon o majetkových daniach, že keď nám prídu zaplatiť ľudia a neuvedú variabilný symbol, tak väčšinou dávame tie pohľadávky na tie prvé, ktoré boli pred 20 rokmi, aby nám to teda neprepadlo. Uh-huh. Áno, zistila som, že v podstate v evidencii sú aj pohľadávky zomrelým ľuďom, čo v podstate už malo byť dávno riešené a ináč. Tiež som zistila, že vôbec sa nevedie napríklad evidencia pohľadávok stavu nájomného za cintorín. Teraz sa ide robiť inventarizácia, keďže nemáme elektronickú evidenciu, máme len ručné karty, ale jednoducho toto malo byť vždycky 31.12. evidované a inventarizované. Čiže odporúčam to doplniť teraz do inventarizácie. A plus začať aspoň niektoré veci teda riešiť a lebo je to na dlhú dobu. Mnohé pohľadávky ešte máme z prechodu bývalého, ja neviem, mestského či miestného úradu, či čo to bolo na obecný úrad. Čiže už ani nevieme, čo sa týkajú už dávno, podľa mňa, nevymožiteľné. Jednoducho treba to riešiť. Ďalšia vec, ktorá je, lebo ja som si to dala, že kontrola stavu pohľadávok a jej vymehania v zmysle prijatých zásad hospodárenia s majetkom obce Markošovce. A v podstate tie zásady sme pripravovali spoločne. Ja som sa snažila do nich dostať veci ohľadom riešenia pohľadávok. ale bohužiaľ vôbec sa podľa toho nepostupuje a veci sa neriešia.
Máte niečo k tomu? Nech sa páči, pani Franková.
Tak to som si prečítala. Som veľmi rada, že konečne táto prebehla. A vlastne si nebezá, pretože som pred dvoma rokmi pri záverečnom účte hovorila. Sú to také prvičky, keď si takto nečítala, tak napríklad ako, že vymáhanie pohľadávok sa konalo len po príkaze starostu. A vlastne ako niektoré veci tým pádom sa neriešili, pretože boli asi rovný a rovnejší. A vlastne ako v podstate tu by som hlavne pripomenula, že treba riešiť to. Si tu uvedla vlastne v tej kontrole, že vlastne nemáme na stránke vôbec uvedené, ako majú ľudia podávať daňové priznanie k daní nehnuteľnosti a vlastne ani nemôžu podať elektronicky. Čiže tým pádom tieto veci treba okamžite odstrániť, pretože vlastne sa blíži termín, kedy vlastne sa budú podávať priznanie k daní z nehnuteľnosti. A my tým ľuďom komplikujeme život už tým, že podať priznanie, potom ďalší krok, ktorý im komplikuje život, že im zrobíme zlé rozhodnutia, nepošleme my ich im, lebo a ja osobne som si tu bola dať nehnuteľnosti pýtať, predtým som bola faktúru z vodu. Ako keď niekto nie je aktívny a má to na haku, tak vlastne ani to nikto nemusí riešiť, alebo nikto nevie, že má zle, alebo nedostal, alebo ja neviem. Takže bohužiaľ, ako tu bol teraz taký prístup, že ako skôr katastrofálny. No a vlastne aj tým, že sa vlastne neskôr vydávali tie výmery, tu vlastne aj uvedené v tej správe, že vlastne v podstate až v druhej polovici roka sa vlastne dávali rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, ktorý má byť vlastne našim príjmom. Keď si pozriete náš rozpočet, my vlastne z daňových príjmov, čo máme napríklad teraz na rozpočtované 1 991 000, čiže po mojich 2 milióny príjem, tak zo štátu nám príde na podielových dáňach 1 860 000, zvyšok je náš príjem a ani ten nie sme schopní naplniť. Ako ani tých 140 000, čo by sme mali dostať, tak reálne vieme vymôcť do alebo dosať od ľudí na tých daniach a poplatkoch okolo tých 60-70 000, keď si pozriete plnenia za predchádzajúce roky. Čiže je to tu katastrofálne. My keby sme nedostali od štátu podiel na dani z príjmu, tak my nemáme žiadne vlastné príjmy a aj keď máme tie dane a poplatky na nízkych sadzbách, ešte ani to nevieme od ľudí dostať, pretože tu nie je o tom, že by ľudia nechceli platiť, ale tu sa úrad ani nesnažil, aby od tých ľudí pýtal tie peniaze. Skôr to niekedy vyzeralo tak, že ľudia ako keby obťažovali platením zamestnancov. Tak dúfam, že sa to čoskoro zmení. A ďalšia vec, na ktorú by som upozornila, pretože ty tu vytýkaš, že vlastne vymery na dane, hoci kedy doručuje to v podstate zamestnanky a obca alebo na príkaznú zmluvu, a hoci kedy sa stane, že to dali podpísať nie že inému v rodine, ale susedom a tým pádom tie rozhodnutia môžu byť napadnutelné, tak neviem, či nie je dobre zvážiť, že je nejaký iný systém a hlavne, ako sa teraz už aj snažia na úrade, aby sa doručovalo elektronicky tým, čo majú vlastne teraz schránky elektronické, pretože toto môže byť kameň úrazu. No samozrejme tie vymáhania, tak dúfam, že si to konečne dopracujeme aj k zoznamu neplatičov, pretože toto bola veľká tragédia, ktorá vlastne tú obec postihla, že nevedia tu zrobiť zoznam neplatičov a vlastne ako...
Bolo to veľké tabu.
Áno, ale nazvať, ako nie, že ani, že by nezverejnili, ale že ani to nevedia, alebo ja neviem, ako to sa tu prezentovalo, že to je nejaká strašné dielo, ako zrobiť zoznam neplatičov, ktorí vlastne nie sú schopní ako vykonať. Tak dúfam, že objavíme nové schopnosti a dokážeme to. No a už ako nehovorím o tom, že penále alebo nejaké podania, pokuty za nepodané priznanie, to asi už je v cifi, že by sa také dačo u nás riešilo. A to, čo som vlastne aj uvádzala pri tom záverečnom, že aj ty si tu potvrdila, že vlastne nám pri daní z nehnuteľnosti nám klesá počet daňovníkov. Tak myslím si, že to by bolo potrebné doriešiť to, buď dať nejakému zamestnancovi z úlohu, alebo možno aj ty by si mohla ešte pokračovať v kontrole, pretože to nie je možné, aby nám klesal počet daňovníkov, keďže nám pribudli nehnuteľnosti aj obyvatelia. A my máme sťažnosti od ľudí, že im neprišiel vymenať z nehnuteľnosti, alebo že bol uvedený zle a prišli reklamovať na úrad a úrad to neodstránil tú závadu. A nemôže sa stať taká vec, že nám klesá počet daňovníkov. Neviem, ako nie je to reálne. Čiže ako tu je isto chyba nejaká. Takže tam to by som poprosila, že na toto nezabudne na to, ako to treba ešte riešiť. A takisto nie len daň z nehnuteľnosti, ale takisto to bude podľa mňa aj pri poplatkoch za vodu, za stočné, aj za smeti, pretože vieme o tom, že niektorí ľudia si pýtajú faktúry a nedostanú. No a tu vlastne v podstate je vypísané v tej správe, že je možné zverejňovať zoznam dlžníkov od 160 eur, pri fyzickej osobe od právnickej osobe 1600 eur, takže všetko je možné. No a komunálny odpad, to sa budeme tomu ešte toho roku asi veľmi veľa venovať, takže vlastne tam máme najväčšie nedoplatky, sú tu vlastne v tej správe aj štruktúra, takže proste si sa pozrieť na internete, je to kompletne vypísané aj so sumami, aj s členením, je to celku zaujímavé čítanie, alebo neviem, či zaujímavé, či bolo to strašné. No ale ďalšia vec v podstate sú ešte nedoplatky na nájomnom. Dúfam, že to tiež pohneme v tomto bode. No, takže ďakujem veľmi pekne za kontrolu. Dúfam, že dojde nejaký naprave čo skoro. Ale jednu vec, čo by som ešte vytkla a čo by som riešila, pretože nechápem, že vlastne tieto veci nevytýkala viacej auditorka. Nie je to podľa mňa ako pekná vizitka jej práce.
Súhlasím s týmto.
Takže.
Nech sa páči, pán Jašovský.
Jedna vec, že čo sa týka digitalizácií pohľadávok sa cintorí, ktoré si spomínali, že to neexistuje. Mne hovoril ešte pán Jagač, ktorý to mal v minulosti na starosti, ktorý tam stane úradu, čiže niečo také existoval, že ešte on tam učal do toho niekoho, predtým ako odišiel na dôchodok.
Od pána Jagača v podstate to prešlo. Predtým myslím, že to mal aj Šofránkov, teraz to mám na starosti pán Vojs. Ty si v podstate nový, riešili to už pri zmene rozpočtu, chceli, že existuje nejaký software na celkové nejaké rozmiestnenie tých
hrobových miest
aj vlastne na evidenciu. Tá evidencia, ktorá bola, neviem, mám pocit, že bola asi len vo Worde alebo len v Exceli alebo neviem v čom, ale my máme celkom dobrý taký software Corvin, kde je vlastne všetky tie ekonomické účtovné veci sú aj plus iné veci, len treba do toho tie veci nahádzať a prinútiť k tomu toho zamestnanca. To je jedna vec. To, čo majú, čo mi stále hovorí, aj keď prídu ľudia, ktorí, keď zomrie nejaký človek a vybavujú si nové pohrebné miesto alebo vybavujú zmluvu, tak väčšinou to riešia, viem, že má nejaké kartičky, asi ja neviem, možno 1000 ich má, a z tých kartičiek vychádza, takže neviem, či má tú evidenciu alebo nemá. Ale ja už som to tiež asi dvakrát hovorila, že či chce, či nechce, musí prejsť tie kartičky a urobiť nejakú tú k 31.12. inventarizáciu, že nech vieme ten stav. Lebo momentálne ten poplatok je ako veľmi lacný. Platíme na 10 rokov 10 eur, to je nič v podstate. Aj tie príjmy slediska účtovníctva by mali byť časovo rozlišené, keďže to je na 10 rokov, ale asi sa to nerobí. Ale nemáme reálne zoznam ľudí, ktorí treba, že pred 5 rokmi zaplatili a dlžia a nemajú teraz. Len vtedy to zistí, keď niekto zomrie alebo príde sa opýtať. Ale takto reálne neexistuje.
Pán Jagač, my to si niečo vidíme, že on bol na rade, tak niečo také existovalo. A dokonca, že tu bol aj informačný systém tomu. Tak neviem, či sa strátil, alebo už určitý čas to nie je, ale mi to príde divné a možno by ho trebalo zavolať a sa opýtať na to. Alebo teda na starosti to riešiť.
To už starosta musí to riešiť.
Lebo je to smutné na papieri to riešiť.
Lebo som, nech sa páči, pretože hospodár Tomáš, bol som na inventarizácii aj majetku, a ja som dostal návrh na vyradenie toho softvéru, lebo ho nikto nepoužíva. Mám na karte pán Vojs a bolo mi povedané, že navrhujú ho vyradenie, lebo ho nikto nepoužíva.
No. Dobre. Tak celý nový.
Takže ešte potrebujem podpísať ďalšie papiere, tak asi sa musíme pozrieť na to, že...
Lepšie, že čo to je.
Takže možno máme,
takže inventúra plní svoj účel, samozrejme. Ďakujem. Pardon, pani Franková, nech sa páči.
Mám červeným ešte niečo poznačené. Lebo ma trošku prekvapilo, že my nemáme ešte dokončenú fakturáciu vodného stočného za rok 2021. To ako je, že naozaj?
Viem, že ju dokončovali tesne pred voľbami nejaké veci. To sa musíte pýtať Katky Steinerovej, ale bohužiaľ podklady dávala Klára Rimbalová, keďže zodpovedá za vodu. A problém je hlavne s tým, a najväčší je Jareček, a s tým, že ľudia nemajú zmluvy a neviem, či majú vodomery, alebo že nejaký problém je aj s tým, že sa vymieniali vodomery a nevedia zistiť stav. Neviem vám to budú povedať proste bližšie, ale je to pravda, to je to, čo som v podstate ja vytýkala vtedy pri záverečnom účte, že nemáme vyfakturované pohľadávky za vodné stočné za rok 2021 do uzavierky, ktorá je do konca januára alebo februára. A v podstate podvojné účtovníctvo nám hovorí, že všetky náklady a výnosy, ktoré súvisia s daným rokom, majú byť zúčtované. A že my to, ale to už roky sa tak robilo, robíme dodatočne ďalšie mesiace. Už teraz by sa to malo napraviť, pretože pre problémy aj v tom momentálne, ako evidenciu vodného stočného má na starosti, čo vravím, čo je aj problém toho stavbárka, ktorá s fakturáciou absolútne neprichádzala do úvahy. Ako je rozdiel postaviť na fakturáciu človeka, ktorý aspoň je zaškolený a vie, čo faktúra je a čo obnáša a ktoré veci, lebo tam aj ten problém bol s tým, že s vystavením, s platnosťou a s inými vecami to proste nič nehovorí. Splatnosť, ako tam ten problém, že splatnosť je tam stanovená a ľuďom dávame už po splatnosti tie faktúry, lebo nie sú podpísané. Čiže aj to by som odporúčala dať radšej ekonomovi, ale vraj už by teraz upozornila som ju, že faktúrky za rok 2022 budú do, neviem, či ako ste sa dohodli, či ste sa dohadovali, budú do uzavierky a asi aj dodatočne ten rok 2021. Neviem, či účtujete, či neúčtujete tie výmery za rok 2021.
Táto problematika samozrejme faktúra, alebo zmluv, teda zmluvy hlavne, dostala pani Rimbalová hneď v prvý týždeň, čo som nastúpil za úlohu to riešiť. A intenzívne sa tomu venuje, len venuje sa teraz intenzívne viacerým veciam a ako potrebujem fakt trošku času, lebo sú to veci zanedbané niekoľko mesiacov, rokov možno. Ale je to prvé, už teraz vinu budeme hádzať samozrejme na predchádzajúce vedenie, ale snažíme sa dať dokopy, hovorím, je to jedna z prvých vecí, ktorú dostala ako na starosť. Nech sa páči.
Informácia z pondelka je, že odpočet vody nie je dokončený, fyzicky ešte odpočet vody nie je dokončený. A ja mám jednu otázku na teba, pán starosta. Si stotožnený s tým a berieš na vedomie toto a budeš to riešiť?
Samozrejme. Budem to riešiť, ako termíny si nedávam zatiaľ, hej? Len proste.
Otázka je, či vieme sa také pohnúť a konečne sa to začne hýbať, hej, nejakým smerom už akýmkoľvek. Lebo nevyprávame daní peniaze, nemať peniaze za vodu a tak ďalej. Je nonsens, čo je príjem a každý chce len vydavky. Čiže OK.
A každý chce služby, aj zaplatiť si za tie služby a nemá na to zmluvu, nemá na to faktúrku, tak ďalej. Takže je mi to jasné. Môžem? Návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce berie na vedomie správu hlavného kontrolora z kontroly a analýzy stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých zásad hospodárenia s majetkom obce Markušovce v obci Markušovce. Kto je za, prosím? Je tu 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 8, ale všetci. 8 prítomní momentálne. Ďakujem. Bod číslo 7. Prerokovanie návrhu VZN obce Markušovce číslo 1 z roku 2022, ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie obce Markušovce číslo 5 z roku 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 1.1.2017, dodatok číslo 1. Máme k tomu niečo? Či ideme rovno schvaľovať?
Stručne povedz, čo idú.
Môžem celú dôvodovú správu dať? Nie. Stručne. Stručne. To je raz, dva. Dňa 1. novembra 2022 nadobudol účinnosť zákon číslo 335 z roku 2022, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 584 z roku 2004 zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý mení niektoré podmienky a sadzby. V súčasnosti sa výber miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady riadi VZN-kom číslo 5 z roku 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinom od 1.1.2017. Sadzby dane sa týmto návrhom nemenia, iba sadzby za výber poplatku za komunálny odpad. Vzhľadom k tomu, že obec nemenila sadzby za výber poplatku za komunálny odpad od účinnosti VZN-ka číslo 5 z roku 2016, a neustále narastajú náklady s likvidáciou odpadu, navrhujeme zvýšenie tejto sumy paušálneho poplatku minimálne na hodnotu 12 eur za osobu za rok u fyzických osôb a tiež navrhujeme zvýšenie poplatku pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby na 0,035 eur za liter alebo decimeter kubický neváženého množstvového komunálneho odpadu, čo je pomerom rovnaké navýšenie ako u fyzických osôb, to je 2,649 ako koeficient, viac ako pôvodnej sumy uvedenej v poslednom platnom VZN, to znamená, vtedy bolo 0,0132 eur za liter alebo decimeter. Toto už vám nebudem čítať, túto tabuľku. Takže bavili sme sa o tom, viete, čo sa jedná. Pardon, môžem?
No, ja by som ešte keď môžem dopovedať. Áno. V podstate veľa ľudí sleduje, tak aby v podstate pochopili to, že dochádza k navýšeniu síce sadzby za odpady, ale čo je dôvodom toho, že v podstate financie, ktoré sme museli vynakladať na to, aby sme doplácali nedoplatok, ktorý nám vznikal čo rok na tých odpadoch, tak chceme využiť na rôzne investičné účely v rámci obce, hej. Čiže je dôležité povedať to, že nebude to len tak, že navýšime proste tie ceny za odpady, ale že práve tým, že sa chceme posúvať a zlepšovať kvalitu života v obci, tak tie peniaze, ktoré následne ušetríme alebo nebudeme musieť investovať ďalej, tak budú použité práve či na rozvoj alebo zväčšenie v podstate siete vodovodu alebo iné projektové účely, či možno detských diskov alebo čokoľvek ďalšie.
Takže potom na to ešte môžem povedať, že máme tú tabuľku, keď vieme, že budem rozprávať len sumu, ktorú hradila obec. To znamená ten rozdiel medzi tým, čo sme vybrali a od občanov a čo sme museli zaplatiť za vývoz. Takže v roku 2019 to bolo 21 tisíc. V roku 2020 to bolo viac ako 47 tisíc. V roku 2021 74 405,97, to poviem celú sumu, lebo to je 74,5 tisíc pomaly. A v roku 2002 do 30.9. vieme, že sme uhradili ten rozdiel ako obec, tá suma je 62 247,51. To je to, čo spomínal pán Zmuda, že v roku 2021 sme tých 74 tisíc mohli fakt použiť na niečo prospešnejšie ako hradiť smeti. Nech sa páči, pán Gurčík.
Treba ešte povedať, že aj v tomto zvýšení budeme mať najlepnejšie cenu za odpad.
A ten rozdiel budeme hľadiť ešte, ale už nebude taký markantný.
Tým sa nebude nejaký transparentnejší spôsob, to znamená, môže byť do úvahy aj nejaký spôsob na žetón. To znamená, že v niektorých obciach to funguje, ľudia si kúpia na osobu, je to taký príklad, u nás súverenie 12 osoba na rok, tá osoba dostane 5 žetónov, koľko je domácnosti. Tieto žetóny si miniu, prídu si na obec, kúpia si ďalšie žetóny. Ak nejak si neminú, vynašajú ďalšieho roku. Funguje to v viacerých obciach. Ja si myslím, že možno, že by bolo dobre a vhodné sa zamyslieť nad tým a ísť aj takouto cestou, aby niektorí vedelia nedoplácali na tých, ktorí neplatia.
Ďakujem, nech sa páči, pán Huda.
No ešte treba samozrejme doplniť to, že síce teraz zvyšujeme tú cenu a zvyšujú sa rôzne ceny, v podstate aj keď si pozrú občania ostatné mesta alebo dediny v okolí. A takisto musíme podotknúť aj to, že ak sa nám podarí zefektívniť to vyberanie týchto poplatkov, tak môže dôjsť v podstate v nasledujúcom období aj k zlacneniu tejto ceny. Hej? Aby sa ľudia nebali toho, že budeme na tom len zarobiť, alebo že chceme na tom zarobiť.
Ako tak vieme, že ten rozdiel hradíme, to znamená, nezarábame na tom ako absolútne. A ani zákon to nedovoluje. Obec by mala, nemala by doplácať, samozrejme, na ten odpad. A to, čo zaplatí za vývoz odpadu odpadovej spoločnosti, by mala rozdeliť na obyvateľov. Mali by to zaplatiť všetci daňovníci v poplatku za odpad. Nech sa páči, pani Franková.
No, ešte na vysvetlenie, v podstate tu asi bohužiaľ veľmi ani zlasňovanie nedôjde, pretože momentálne, keď sa zavrie kúdelník skládka, ktorá je nám síce blízka, ktorá síce hnieva, pretože okolo nechodíme a cítime ju, ale keď nastane situácia, že budeme voziť odpady buď tak na juh Slovenska, alebo do Košice, do spaľovne, tak tie náklady porastú ešte
enormne,
neuveriteľne, pretože v podstate tam akože naozaj môže byť ten počiatočný náklad vlastne o raz toľko, aj možno viacej. A ďalšia vec, ktorou my musíme pracovať, je zloženie odpadu a vlastne musíme hlavne pracovať s tým, aby sme ocenili to, že by sme vyvážali úplne zbytočný odpad, ktorý je drahý. Hlavne vlastne to, čo sa deje, musíme vlastne ľudí informovať, aby napríklad, keď máme ten kontajner na cinturíne alebo vlastne tie veľkokapacitné kontajnery, čo sú v osade, v jednej, druhej, tretej, tak vlastne ako tam je základ toho, aby sme tam nedávali trávu alebo odpad, ktorý vieme ináč spracovať. Keď my tam zmiešame trávu s hlinou, s tými kahancami a kvetmi, tak vlastne je to...
To je najdrahší zmysel.
Najdrahší odpad, aký existuje, a zbytočne úplne, že si to robíme, takže naozaj musíme toho roku robiť veľkú osvetu, aby ľudia pochopili, že vlastne takto to nemôže sa robiť, pretože na to doplatíme my všetci. To ako musí ľudia pochopiť, že v podstate to, že tam prihodím na tú kopu, čo je na cintoríne, keď to ako beriem to z našho pohľadu, čo my sme na výšnom konci a vidíme to dennodenne, že tam prisype sa, zmieša sa to, a potom to celé naloží sa, odvezie sa na kúdelník a tam nám naložujú krásne tóny, nielen za tóny, ešte aj za vyvezenie toho kontajnera a tak ďalej. Takže musíme ľudí naučiť, že vlastne ako čo je správne robiť s odpadmi a čo nie, a základ všetkého separovať, pretože to je, nás stojí minimum, a vlastne nemiešať to, čo by bolo ľahko separovateľné s tým, čo nás stojí strašné peniaze.
Nech sa páči.
Výborné si to povedal, úplne ste už vlastnične všetko, ale ešte by som chcel podotknúť, čo sa týka zákona, tak obec vníma, že on potrebu, ale dokonca aj povinnosť, aby ste si najmenej jedenkrát roka informačnú kampaň mali raz na zvýšenie predeného výberu biologického zmešťového spolupravných odpadov. A takisto by mala zverejniť na svojom webovom sídle aj mieru separáciu, na čo sa veľký pandémy rovšie doteraz mi bola zverejnená. Za predlomý rok bola napríklad, teraz nie. A takisto má povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle podrobnejšie obecnosti využívaný popis celého systému na podávania s komunálnymi odpadmi, čo takisto nemáme. Čiže toto mohla
obec. Postupne sa bude doplňať a edukácia samozrejme je veľmi dôležitá. Ja si myslím, že my to potrebujeme 5 krát do roka, nie raz. Lebo Doteraz to neprebehlo medzi občanmi, si myslím, žiadna edukácia. Ja si aspoň nepamätám, že by sa niečo také robilo. Je to veľmi dôležité. Budeme sa musieť tomu venovať. Aj tomu, čo povedala pani Franková, triedenie toho odpadu, lebo je to najdrahší zmesový odpad. Bol som minulý týždeň na stretnutí starostov s firmou Brandner. Tie sumy za vývoz odpadu, ktorý nám účtujú, to som ako, no, bavíme sa, poviem v eurách len ten náraz, že 18 eur za tónu, 38 a 36 eur za tónu, 50 eur za tónu a 200 eur za tónu, bavíme sa nejaké 3 roky ďalej, hej, proste šialenstvo. Ale vieme sa dostať na 18 eur za tónu, pokiaľ biologicky rozložiteľný odpad a samozrejme kuchynský odpad nebude súčasťou zmesového odpadu. A je to už len na nás, čo vymyslíme v obci, aby sme ho vedeli tu triediť, separovať a nedávať im to na skladku im. A ťažké peniaze za to platiť, to potom ako tých 12 eur môžeme ísť na 25 eur za osobu na rok a to nedáme toto. Máme ešte chvíľku času, ale no, treba sa tomu veľmi venovať. Nech sa páči, pani Franková.
Ešte jednu vec ľudia musia uvedomiť, že vlastne to percento, ktorý my separujeme, tak to vlastne tým faktom záleží, koľko bude stáť tá kanva, ktorú vynosíme, pretože vlastne nie je len to, že je objem veľký, ale vlastne aj tá cena sa tým faktom mení. Čím viacej vlastne separujeme, tým máme nižšiu cenu za tónu. Takže vlastne tam je podstate toho celého, že vlastne každý sa musí zamyslieť, že či toto, čo vlastne namiešame a odvezie sa na skládku, koľko toho bude. Lebo vlastne, keď budeme robiť veľa toho odpadu a nebudeme separovať, tak vlastne tým pádom budeme ešte viacej platiť za tú tónu. Čiže tam je toto dôležité pochopiť.
Dôležité je tá separácia kvôli tomu, že my neplatíme za separovaný odpad. To znamená plasty, sklo, papier, železo, my za to neplatíme ani cent. Všetko sa to platí z Envirofondu. My platíme len za ten zmesový odpad. A tam tá cena narastá. To znamená, my keď dokážeme to odseparovať, čím viacej vyseparujeme plastov, skla, papiera, železa, všetkých týchto vecí, tak tým pádom sa nám poníži ten zmesový odpad, ktorý je najdrahší, tam my vieme ušetriť. Menej vyvezieme a menej to on proste. Môžem prečítať? Už som ho teraz, už potom opustím. Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce sa uznáša na prijatí všeobecného záväzného nariadenia obce Markušovce číslo 1/2022, ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie obce Markušovce číslo 5 roku 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dodatku číslo 1. To je za tento návrh uznesenia. Všetci, 2, 4, 6, 8 ľudí máme prítomných. Ďakujem. Áno, musí byť minimálne 7, takže sme schopní odhlasovať toto VZN-ko. Ďakujem. Do číslo 8. Prerokovanie návrhu VZN obce Markušovce číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Poprosím som vám samozrejme.
Keďže som pripravovala tento návrh nového VZN-ka, tak ako idem vám tomu niečo povedať, aj dôvod, prečo vlastne predkladám, ktorý je čiastočne teda uvedený v dôvodovej správe. V septembri tohto roku, tí, ktorí ste boli teda v zastupiteľstve aj v predchádzajúcom funkčnom období, tak ste dostali návrh na zmenu všeobecného záväzného nariadenia, ktoré sa týkalo výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadeniach. Ale ste ho neschválili z toho titulu, tam malo ísť iba o zmenu v poplatku za deti v materskej škôlky. Škôlke. Základný problém bol v tom, že ten, kto pripravoval ten materiál, nevedel vysvetliť proste rozpor tých zákonov, ale v podstate, keď som sa začala tým zaoberať, tak to bolo vlastne len novelizácia toho pôvodného zákona, ktorý riešil tie poplatky alebo povinnosť obce si vo VZN-ku stanoviť tieto veci. Ale čiže vlastne tento návrh je úplne nový. Týmto návrhom by sme mali zrušiť pôvodné VZN-ko, ktoré sa týkalo týchto poplatkov, a okrem toho poplatku v materskej škôlke, kde vlastne už dávno malo byť prijatá len jedna suma, pretože my sme mali dve sumy pre deti do 3 rokov a na 3 roky. Čiže týmto VZN-kom vlastne zjednocujeme danú sumu. A druhý, ale dôležitejší dôvod, prečo je vlastne návrh tohto VZN-ka, je ten, že momentálne robím kontrolu kalkulácie cien stravného v školskej jedálni v našej základnej škole. A keď som zistila, že v podstate tú cenu si nestanovujú oni sami, ale vlastne je stanovená ministerstvom školstva, ktoré určuje nejaké finančné pásma. V podstate všetci vnímate, že je tu inflácia, ceny potravín idú hore. Tie sumy, ktoré boli v tom pôvodnom VZN-ku, pýtala som sa, že či im postačujú na to, boli veľmi nízke. Ale na to asi o 2 alebo 3 dní som proste zistila tým, že sledujem denné správy, že už bolo ministerstvom navrhnuté nové finančné pásma. Pôvodne boli len 3, v súčasnosti je ich 5. Keďže ja do toho nerozumiem a bola som tam, tak v podstate bavila som sa s každým, s riaditeľkou školy, s ekonomkou školy, s vedúcou školskej jedálne, nechala som to na nich, nech si oni rozhodnú, čo s tým, a do ktorého pásma sa chcú teda posunúť a či chcú meniť, pretože ako vidíte, aj v tomto VZN-ku v podstate len stanovujeme ceny, ktoré sú v druhom pásme, pôvodne navrhovali tretie, ale nakoniec sa rozhodli pre to druhé, pretože je tu problém momentálne ten, že súčasné staré VZN-ko a staré pásmo nám celú sumu stravy za obed pokryla dotácia, ktorú sme dostali na stravu, ale v podstate len pre deti, ktoré boli v hmotnej núdzi. Ale zatiaľ, čo sme zistili, tak asi vyzerá, pokiaľ sa tá dotácia nedvihne, tak asi budú doplácať aj za ten obed, ale je to bez režijných nákladov. Celé režijné náklady v podstate hradíme my z našich financií, lebo ja som sa pýtala aj na to, že či neuvažujú so zvýšením režijných nákladov, ale vraj je problém vybrať aj túto sumu. A môže byť problém aj s tým, čo vlastne bol hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla ja robiť tú kontrolu, lebo som vedela, že chystáme novú materskú škôlku a školskú jedáleň a že môže byť tam ten problém, že tam budú hlavne deti v materskej škôlke platiť nielen za obed, na ktorý dostávame dotáciu, ale aj za 10. olovrán, a môže byť s tým problém. S nedoplatkami. Ale no nakoniec, ako ujednotili sa teda na tom druhom pásme, neviem, dostali sme nejaké pripomienky od nich, lebo kázala som, nech si to pozrú, či súhlasia. Môže byť, že možno, že v priebehu roka, keď zistia, že tie náklady potravín pôjdu hore, rozhodnú sa aj nejak inak, alebo iné pásma, okrem teda sumy, ktoré sú za 10. obed olovrank, idú hore. To sú vlastne len náklady na potraviny, lebo náklady na mzdy, odvody a celú režiu kuchyne vlastne hradíme my. A čiastočne to je riešené aj iným tým rozhodnutím ministerstva. Zamestnanci školy a školských zariadení by mali platiť za obed v podstate v rovnakom pásme, ako sú aj deti zaradené. A tam si v podstate sami dvihli režijné náklady na tú sumu celkovú, teda režijné 2,70 by malo pokrývať a celková suma 4,90. Čiže tá suma sa im bude v podstate zamestnancom ponižovať potom o to, čo hradí zamestnávateľ 55% a sociálny fond, čiže si budú vlastne upravovať aj asi kolektívnu zmluvu a internú smernicu o sociálnom fonde. Týmto VZN-kom vlastne teda rušíme pôvodné VZN-ko, pretože platí, že ako VZN-ko bolo prijaté, tak má byť aj zrušené, čiže spôsob. A rovno som dala číslovanie, pretože neviem, či ste boli niektorí teraz na školení. VZN-ka majú samostatné číslovanie. Nie je to uznesenie, ale je to prijatie všeobecného záväzného nariadenia, kde nestačí len polovičná väčšina, alebo väčšina z poslancov, ktorí sú, ale musia byť tri petiny, aby mohlo teda platiť. A čo ešte chcem povedať, ako teda príjmete, apelujem na starostu a na zamestnancov, ak chceme, aby toto väzenko, aj väzenko, ktoré ste schválili pred chvíľkou, bolo účinné od 1.1.2023, je potrebné ho uznesenie podpísať zajtra aj vyvesiť, pretože všeobecné záväzné nariadenie musí 15 dní pred vysieť a 15 dní po, aby mohlo byť posledná lehota, je práve 31.12. A to je vlastne aj preto apelujem, lebo vlastne jedným zo zistení je aj to, že poslednú úpravu, ktorú sme robili a zastupiteľstvo síce schválilo na čas 5.12., neviem pred koľkými troma rokmi, účinnosť bola nastavená na 1.1., ale zistila som, že obec si nesplnila povinnosti, vyvesené nebolo a tým pádom účinnosť je od 15 dní, čiže až od niektorého januára a ešte nemám úplne dokončené to, čiže potom v správe z kontroly vám poviem závery z toho, k čomu som dostal.
Ďakujem. Samozrejme, ideme veľmi natesno aj s dnešným zastupiteľstvom, aj s tým vyvesením toho VZN-ka, takže samozrejme budeme na tom robiť tak, že zajtra to bude podpísané, vyvesené a tá účinnosť. Sme na to pripravení teda, že tak nám to ide na tesno, ale dáme to. Môžem prečítať uznesenie? Teda, že obecne záväzné nariadenie. Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce sa uznáša na prijatie všeobecného záväzného nariadenia obce Markušovce číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Kto je za? 9, takže všetci. Ďakujem. Ideme pred stanoviskom a návrhom rozpočtu si dať prestavočku, ale budeme ďalej.
Dajme po stanovisku, že veci, ktoré
nemáme,
že si môže
dokončiť. Takže dáme ešte, hej? Uh-huh. Takže bod číslo 9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Markušovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Nech sa páči, pani kontrolórka.
Ďakujem za slovo. Nejdem vám ho čítať celé, keďže som vám ho poslala. Ospravedlňujem sa za neskorý termín, ale bohužiaľ v zasadách, či v rokovacom poriadku máme, že materiály majú ísť 10 dní, ale sú to kalendárne. Deň, kedy sa posiela, sa neráta, ani deň zastupiteľstva sa neráta, čiže 12 dní. Ale posledné roky je to furt tak, že ani v podstate ani rozpočet nie je pripravený. Rozpočet má lehotu 15 dní, čiže ja už v podstate v tej 15-dňovej lehote sa vyjadrujem k nemu. Toto stanovisko je urobené k rozpočtu, ktorý visel na úradnej tabuli u nás pred obecným úradom aj vlastne je zverejnený na našej internetovej stránke, aj keď odtedy už bola nejaká ďalšia verzia, alebo ste sa uzniesli na niečom inom. Neponáhľala som sa kvôli tomu, pretože nemá zmysel, ako dokážem vám napísať stanovisko na jednu, dve strany a povedať, schválte ho, všetko je v najlepšom poriadku. Ale nerobím tak a ani nemôžem povedať, že všetko je v najlepšom poriadku. Stanovisko väčšinou má to byť odborné stanovisko. Pozerám sa teda na pripravený návrh rozpočtu z viacerých hľadisk. Prvý je z hľadiska zákonnosti, druhá z formálnej stránky, tretia z vecnej stránky. Vyjadrím sa hlavne k zákonnosti. Zostavenie rozpočtu, jeho zmeny rieši hlavne zákon o rozpočtových pravidlách územnej správy, číslo 583 roku 2004, ale nie je jediný. Je to aj zákon číslo 523 z roku 2004, ktorý je vlastne sa týka o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Je to z toho titulu, že tento rieši príspevkové a rozpočtové organizácie, ktorú my vlastne máme základnú školu, ktorá je rozpočtovou organizáciou. A potom vlastne pri zostavovaní rozpočtu museli vychádzať aj z takzvaného ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý rieši to, ako by ten návrh rozpočtu mal vyzerať a ktoré údaje má obsahovať. Vlastne ním aj potom zmenou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej územnej samosprávy došlo k zmene zákona o obecnom zriadení, ktorý riešil len riešil roky predtým len rozpočet na jeden rok. Ale keďže je to málo, rozpočet by mal byť pripravený podľa toho na 3 roky. Ale to je dobrý manažér. Nás ekonomov učili, aj robila som diplomovku, proste dlhšie obdobie, 5 alebo 10 rokov, čiže niektoré veci, ktoré mám, vám dávam aj za dlhšie obdobie. V návrhu rozpočte vlastne máte údaje za 2 roky pred rokom 2023, vlastne údaje 23, 24, 25 a máte schválený rozpočet za rok 2002 a predpoklad plnenia na rok 2022. Je to preto hlavne rok 2022 schválený a nie rozpočet po všetkých zmenách, lebo v prípade, že sa rozhodnete, že dneska aj tento rozpočet neprimete, tak ako ideme do rozpočtového provizória, tí starší vedia, čo to je, pretože už sme v ňom boli veľakrát a reálne to hrozí aj akože štátu, ktorý tu už dlho nezažil. Ale dúfam, že teda schválite. Práve kvôli tomu, čo som napísala, čo som zistila po tom zverejnení a hlavne napísaní toho návrhu rozpočtu, pretože v období posledných 2 mesiacov došlo dosť veľkým zmenám v štáte, ktoré majú na náš rozpočet alebo budú mať v budúcnosti veľký vplyv, a to hlavne, to som sa dozvedela na konferencii, zistím, že niekedy je dobre byť na správnom mieste. Správny čas. Práve k dnešnému dňu zmenu novelizácia zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré mení to pôvodné zostavenie. Oni ho vlastne pripravili naše ekonomky podľa starých pravidiel, kde rozpočet musel byť vyrovnaný a spĺňať určité kritériá. Takto je zostavený. Nie všetky veci, čo vám tu popisujem, riešim to teda z hľadiska zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, z hľadiska našich tzv. Strategických materiálov, čo je vlastne zákon, čo je vlastne sú zásady hospodárenia s majetkom obce, program rozvoja, komunitný plán sociálnych vecí, máme tu interné predpisy, zásady odmeňovania, VZN-ka, uznesenia. Nie všetko, som zistila, je zahrnuté tu, lebo sa pôvodne vychádzalo hlavne tá skutočnosť očakávaná asi z materiálov 39., ktoré neboli všetky správne zúčtované a pri niektorých veciach proste chýbajú správne údaje. A čo chcem povedať, tou novelizáciou vlastne zákona sa deje to, vlastne prijavilo z dôvodu krízy jednak tej
hospodárskej,
aj nevedia, ako sa budú vyvíjať energie, aj z toho, jednak z toho dôvodu, že rozpočet momentálne štátny ešte nie je schválený, čiže bude sa možno, že najbližších dňoch schváľovať, ako to dopadne, nevieme. Tak prijali to, že pravidlá pôvodne platiace neplatia. Pre nás je výhoda tá, že môžeme obísť tie pravidlá a použiť rezervu, ktorú máme celkom aj na bežné veci, ale neodporúčam to, pokiaľ nemusíme, len v prípade nutnosti, alebo v prípade, že sa rozpočet neschváli štátny, môže byť, že môžeme mať problém s našimi najväčšími príjmami, čo sú podielové dane, alebo v prípade, asi platia tam také pravidla, že len 1/12 sa bude môcť uvoľňovať, i keď tie podielové dane nám chodia podľa skutočného výberu, každý mesiac ináč. A tiež, čo najviac si myslím, čo dostávame od štátu, sú dotácie, čo je v podstate náš najväčší balík príjmov. Neviem, ako to budú teda riešiť. To je jeden teda. Jedna úprava toho zákona, ktorá bude mať vplyv na náš rozpočet na rok 2023. Druhá vec, dosť podstatná pre nás, je, že sa prijal zákon o dani z príjmov, ktorým sa zvýšil bonus pre deti, ktorý pre nás znamená to, neviem, ktorý sledujete správy a rozumiete tomu, samosprávy proste proti tomu bojujú, že je to o nás bez nás, pretože vlastne tie podielové dane, to je vlastne príjem dane fyzických osôb a ten bonus, tú daň vlastne, ktorá sa rozdelí obciam, znižuje, čiže očakávajú sa tým pádom nižšie príjmy. Takže neviem, aký to bude mať vplyv, ale zase druhé, hľadala som to zatiaľ akože na Národnej rade, ale nenašla som prijatý zákon, len videla som, ako pri, neviem, v ktorom zákone navrhovali, že ten bonus chcú riešiť tak, to už dávno samosprávy navrhujú, aby sa samosprávam okrem dane z príjmu fyzických osôb delila aj časť dane právnických osôb. Malo by to vraj byť nejak ten bonus vykrytý aj tým, ale presný zákon, znenie zákona som zatiaľ nenašla, ani neviem, či je to vôbec podpísané, pretože vlastne už ten prvý pôvodný už vlastne bonus raz išiel hore od 1.7. do konca roka 2022 a teraz vlastne od 1.1.2023 do 24 má ísť ďalej. Takže toto bude mať vplyv na náš rozpočet a je taká zmena. No a teda okrem tej zákonnosti chcem povedať teda, že nie vždycky je ten návrh rozpočtu urobený v súlade s tým, čo máme popríjmané a vychádza z toho. Najväčšiu výčitku, čo mám, a to už roky, je, že nemáme programový rozpočet, ktorý nám zákon prikazuje už dávno. Minulý rok bol prvý pokus, ale bohužiaľ k prijatiu uznesenia nedošlo. Minulý rok bola, vlastne keď ste videli ten programový rozpočet, ako bol zostavený, bol tam aj lepší komentár. Aj lepšie mám pocit, že to vysvetľovalo niektoré veci, ktoré v podstate máme tu komentár, ale nevysvetľuje všetky položky. Vy ani neviete, že odkiaľ sa tie peniaze tam vzali. Ja to viem, ale ten komentár alebo to je vlastne pre tých, ktorí to nevedia, hej? Ale aj pre tých, ktorí usujú, aby potom vedeli, odkiaľ vlastne k tým sumám prišli a skadiaľ sa vzali a prečo. Čiže to je v tej zákonnosti. Nejdem formálnu stránku, síce k formálnej iba jednu vec, že údaje základnej školy s materskou školou v podstate neobsahovali ten schválený rozpočet, ktorý bol pôvodný, ale po zmenách. Čiže v prípade, že by sa neschválil rozpočet, alebo aj bude vyvesený, treba to opraviť. Nám to poslali už potom, ako som ich teda žiadala. Ale čo chcem hlavne k vecnej stránke, teda k tým jednotlivým veciam, viem, že ste teda pondelok sedeli a niektoré veci ste tam ešte niečo menili. Ja najviac, čo chcem, aby ste sa pozreli, až po prípade pred tým, ak si dáme prestávku, teda pred rozhodnutím, treba sa pozrieť hlavne na výdavky naplánované týkajúce sa novej materskej školy a školskej jedálne, pretože sú tam uvedené vlastne s tým, že majú byť na celý rok, ale vravím, že je to nereálne. Čiže treba sa dohodnúť, ako tam čiastku dáme. Jednak zisťovala som v komentári zo školy, je, že nová materská by mala mať 8 učiteľiek a dve upratovačky. Stará pôvodná 4 učiteľky a 1 upratovačku. V súčasnosti vraj majú 10 učiteľky a 1 upratovačku. Ja by som to z toho hľadiska... No.
Tak môžem k tomu. No? Neriešila by som to, pretože ja tu nebudem od oka prerátavať nejaké...
Že nechať
to je prvé zmenie, pretože tu je nezmysel, že by som tu ja teraz prerátavala niečo a dávala tam nejaké...
A my keď reálne nevieme, kedy to fakt začne. Keď budeme vedieť reálne, kedy to začne, vieme si mi to potom vypočítať do konca roka.
V jednom subjekte, čiže tým pádom vlastne iba sa presunie z tej jednej prvnej
druhu,
takže vlastne tam
pozýva prečo.
Nebude problém. Lebo vlastne oni vždycky originálne kompetencie sa vlastne posielajú z tých podielových daní, takže keď nám prídu, tak vždy oni im jeden mesiac pošlete, hej, tak je to, že aby bolo jasné, aby im neposlali aj na tú novú matersku za cesty, ale len tú čas na tých 6
alebo koľkých. Teraz musíte však mať, ako tu majú tie deti.
No ale vravím, že na tých 6 alebo koľkých, čo majú teraz, hej, len na tú čiastku, lebo v tom rozpočte je to ináč, hej, a z toho nevedia. Dobre, to je tá jedna vec, a čo najviac by som...
K tomu chcete?
No,
nech sa páči.
No dobre, lenže v pláne je tak, že oni majú originálky na novú, na starú matersku na 4 a na novú na 10 nových, až plus 2.
Povedala si 8. No, 10 nových, dobre. Dobre, 8
až 2. 8 až 2, tak.
Tak.
Hej, ale ešte ako...
Keď budeme reálne vedieť, kedy sa spustí, vtedy sa budú prepočítavať veci, ktoré sú nahodené v rozpočte.
No a čo už len chcem, tak najväčší ako najviac veci, čo som popísala, tak tým kapitálovým, pretože roky 2024-2025 sú veľmi slabo, ale veľmi sa pravdu povedať ani nedá. Ale zase na druhej strane musím sa zastať jednak školy, jednak našich ekonomiek, pretože takto sa rozpočet nedá robiť, keď nemáte informácie od tých, ktorí to vedia. Tu nekomunikoval starosta, prednostka. Najväčší problém máme všetci s zamestnankynou zodpovednou za investície, proste dostať správne informácie na čas, ako, čiže nie je to vždy chyba ich.
Chyba, myslíš, ekonomiek?
Ako ekonomiek, hej, tak. A čo k tým veciam týkajúcim sa hlavne investícií, ktoré sú naplánované na rok 2023, ja odporúčam hlavne sa zamerať na dokončenie začatých investícií, pretože nám horia termíny, nevieme presne ani kde sme a ako sme, a až potom začať riešiť nové veci, to som tu v podstate nenapísala, ale už je schválené nové programovacie obdobie, kde budú nové
výzvy.
Výzvy, hej, alebo okruhy na výzvy. Vraj by to už malo prejsť pod jedno ministerstvo, momentálne pod Remišovo, neviem, ako to dopadne, akurát riešia, či padne vláda, alebo nie.
Padla?
Padla? No takže možno
ten rok bude...
Ten rok bude preto ako dôležitý, alebo ako ho schválime, tak ho schválime, ale jednoducho je potrebné fakt konať hospodárne, lebo nevieme, ako budú nám chodiť príjmy, hlavne zo štátu. A aj keď máme rezervu, tú rezervu fakt použiť len v nevyhnutnom prípade a dá sa proste aj ísť tým, že aj sa dá po termíne 31.8. nie len do toho termínu. A hlavne, čo treba sa pozrieť počas prestávky na tie veci, ktoré sú už vyfakturované, zaplatené, ale v tom návrhu rozpočtu nie sú dobre proste uvedené a tým pádom ani ten návrh na ďalší rok 2023 nemôže byť tak, ako je navrhnuté. Alebo niekde sú zabudnuté, niekde nižšie. Ako snažila som sa zistiť, hlavne ohľadom materskej škôlky, koľko bola celková cena schváleného rozpočtu, ale je to ťažko zistiteľné, pretože u nás neexistuje, každý rok sa nevyhodnocoval ten projekt, nemali sme, že koľko príjmov, koľko výdavkov, čo bolo, čo nebolo. Neviem, či je reálne zodpovedný človek za projekt, jedine za stavbu je reálna pani Rybalová, ale za projekt to nie je len stavba materskej škôlky, ale to sú s tým ďalšie veci spojené. A len teraz proste preúčtavováme, zistujeme, čo máme, čo nemáme, čo kto musí robiť. Takže asi najviac teda pod tým kapitálkom, ak tým bežným, neviem, vraj pôvodný návrh, hlavne čo nespomína sa nikde v komentári, ohľadom miest boli vyššie sumy, lebo vlastne podklady dávala personalistka. Menila sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa už vlastne v júli. Na rok 2023 a 2024 k 1.1. majú ísť mzdy, teda základné platy, tak nie celé mzdy. Základné platy o 7% a od teraz, neviem, 1.10. od ďalších 10, alebo od 1.7. od 10%. Keď si vezmete, súčasná inflácia je 15%, čiže v podstate to prvé zvýšenie ani tú infláciu nepokrie. A čo chcem len povedať, keďže tu bola naposledy debata o odmenách, nie je ten rozpočet pripravený tak, ako ste si prijali v zásadách, že jednoducho chceme mať vyčíslené jednotlivé položky, aby bolo jasné, čo sú základné platy, čo sú osobné príplatky, čo sú odmeny, aby sa teda ľahšie rozhodovalo. Nemá to ani škola, nemáme to ani my. Ale nie je proste férové voči zamestnancom obecného úradu, že je jeden rozpočet, sú síce dva právne subjekty, škola a obecný úrad, ale zamestnanci základnej školy dostali odmeny, pretože sa to schválilo v jednej časti, ani si nevedeli, že tam sú, teraz pred Vianocami, a zamestnanci obecného úradu nie. Aj prípada mi neférové kvôli dvom, trom ľuďom, ktorí si nepoplňali svoje povinnosti, proste trestať všetkých. A ďalšia vec, čo ste sa tu bavili o tých odmenách, že kedy asi vyplácať. Práve tá kolektívna zmluva vyššieho stupňa, keď nariadila to vyplácanie tých odmien, sa odvoláva na ten zákon, na zamestnancov, ktorí sú riešení vo verejnej správe podľa 553. A v tom zákone, ja keď som robila tú kontrolu mzdových prostriedkov, je uvedené, čo je odmena, kedy sa vypláca, a je tam doslova uvedené termín. Vypláca sa v júni a vypláca sa v decembri.
Mhm. Ďakujem. Nech sa páči. Pani Frankovičová.
Odmenu ešte sa chcem akože opýtať. Keď sme sa opýtali, že na základe čoho, alebo akým systémom boli navrhované tie odmeny, tak nám nebolo vysvetlené do dnešného dňa. Akým spôsobom, prečo v takej hodnote, prečo každému v rovnakej sume, v rovnakej čiastke a prečo práve v tom čase?
K tomu, keď môžem ešte, ako čo považujem za chybu toho celkové prípravy rozpočtu, je to slabé popísanie alebo obhajenie si toho zákona alebo zdôvodnenie, hej, ale to nemôžem ja robiť, to musia tí zamestnanci, a lepšie popísať, prečo to tam dali aj z akého dôvodu.
Dobre, ale tak toto sme ukončili. Neschválili ste to tak, ako ja nevidím problém, aby sme sa tomu ešte venovali. Pani Franková, nech sa páči.
Však k tomu, ako sú mzdy tak napísané, je to provizorné. Pretože nemali sme čas na to sa tomu venovať a vlastne je to iba jednoduché zvýšenie 10% tej sumy, pretože je potrebné si tam posadnúť, vypracovať, rozčleniť to a tak to vieme rozdeliť. To by bolo zase iba sa škôlka, čo by sme tu napísali, na čo to máme robiť. Je to v jednej sume, pribežne sme potom rozdeliť. To je všetko.
Uvedomte si, že sľub sme skladali ani ne pred troma týždňami, takže zázraky sa nedajú čakať ani odo mňa, ani od poslancov, ani od zamestnancov momentálne, takže je to v takom stave, aké to je.
Čo nepredstavte?
Ale prečítam ešte návrh uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2023 až 2025. Kto je za? Všetci 2, 4, 6, 8, 9. 9.
No, už dávno.
Prijaté, ďakujem. Dáme prestavočku krátku.